Господи, молим Те да наситиш събранието ни, да изпълниш сърцата ни, да ни дадеш просветление на умовете, да ни вдъхновиш вътрешно в нас, Татко, да ни подхраниш, да сме силни, да дай ни това, което ни е необходимо за седмицата, която ни предстои, Татко. И повече от всичко ние искаме да се покорим на Тебе, искаме Твоята воля да бъде, Твоето царство да дойде тук на земята, както е на небето, Татенце. Ние искаме повече и повече хора да населят царството Ти, да влязат в Твоето семейство, Татко, и да живеят живот, който Ти си определил за тях, защото Той е най-добрият живот и най-прекрасният живот, който някой може да си пожелая тук на тая земя. Господи, дай ни вдъхновение днес да чуем от Тебе за бъдещето, да чуем за нещата, които ни предстоят и да ни наситиш съзнанието с Твоята воля, Твоите мисли. И ние се оставяме в Твоите ръце, Татко, и Те молим да ни говориш, да ни разкриеш Словото Си. Отваряме сърцата си, умовете си за Тебе, Татенце, в името на Исус. Амин. Амин. Stevie, can you have you got some songs that we can actually have? Нека така да изпеем една песен и да се отпуснем Божието присъствие, да може да така да се фокусираме върху Него, защото Бог е тук между нас и Той иска да ни говори. Обикновено Той винаги ни говори. Ние сме, проблема е в радиостанцията, не в вълните. И ние тук се събираме и правим всичко възможно да нагласим, нали, чистотите си, да можем да приемем от Него. Бог говори страшно много за тялото Христово в Библията. Тялото Христово е Негова идея, не е човешка идея. Въпреки, че хората са омърсили идеята и е станала религия, църквата е станала за подигравка, обвита е в религиозни догми и контрол, дори омраза, завист, неща, които не би трябвало да съществуват в Божието тяло. Но това не прави Божието тяло да бъде опетнено навсякъде. И ние тук, колкото и да сме малко, сме част от това Христово тяло и ние сме отговорни за нас си. Нашата част, която Бог ни е дал в нашите ръце, ние ще пазим свята. Свята е чиста, както Той е казал, защото за Него Той прави сравнение Христовото тяло като невяста на един млад мъж, който ще се жени за нея. Значи, колкото чиста и свята може една жена да бъде за един човек, преди да се оженят и желанието му да бъде с нея и да сподели живота си до края заедно, много повече, нали, в Бог, съответно с чистотата, която Той притежава, сравнението му е дадено с цел, за да може ние да разберем колко му е скъпоценна на Него църквата, като Той е нарича невяста, Той е нарича девицата, за която Той ще се ожени. И действително казва, че в момента, когато всичко приключи тук и Той ни вземе, ние действително ще присъстваме на едно празненство като сватба. Тоест, Той ще се събере с тялото си и ще стане едно физически, буквално, защото сега сме разделени и сме свързани чрез Святия Дух. Святия Дух е в нас. Той е една директна, непрекъсната връзка с Бог, но физически ние не сме при Него. Той е там, ние сме тука. Но чрез Святия Дух е все едно, че сме заедно. Тоест, ние имаме такава силна директна връзка, че все едно, че сме един до друг. Но когато, нали, ние се преселим с Него, ние и физически ще сме с Него. Защото Бог има физическо присъствие. Той не е витаещ, нали, въпреки че се казва Бог е дух, това не значи, че Той няма тяло, няма, нали, ние също сме дух. Човека е дух. Когато един човек умре, духа му напуска тялото и ние виждаме, че то е празно. Духа не умира, той си остава. Човека продължава да съществува. И Бог е дух, но той също обитава тяло, но неговото тяло не е това, което ние имаме. Неговото тяло се казва, че е как се казва на български? Осветено тяло. То е тялото, не, то е тяло, което може да, както Исус, когато възкръсна, той влизаше през стени, но се хранеше. Той казва, елате, има пипнете, не съм ли нали, истински, вижте, че ще ям, за да разберете, че аз не съм някакъв дух, който, нали, от който да се плашите. Аз съм аз. Но той има просвет... ще ми дойде след малко думата. Тяло, което на английски я знам glorified. Т.е. тяло, което е възвишено и което може с това тяло да се пресели в Божието присъствие, да мине през пространства, да мине през космос и каквито пространства трябва да премине, за да присъства в присъствието на Бог. То е физическо място. Небето е физическо място. То не е някакво витаещо, измислено пространство. То е физическо място, което не може да се види с плътско физическо око, но с това ново тяло, което Библията ни казва, че ще получим, когато Исус дойде, ние ще можем да се преселим в това място и ще може да контактуваме с другите и физически. В смисъл, ще можеш да видиш човека, ще го разпознаеш. Аз като отида на небето и се видя с моята майка и моя баща, ще ги разпознае. Тяхното духовно тяло, удухотворено тяло, ще бъде същото на вид, както е физическото тяло, но в най-добрия му вид. Нали? Не така, както ние сме го изразходили тук на земята и сме го унищожили, защото живеейки на тая земя, това тяло се състарява и се изразходва от начина на живот, от самата околности, които ни заобикалят. Така че това го казвам, защото Бог иска да ни говори, но ние трябва да се нагодим на Неговата чистота, за да чуем това, което Той иска да ни говори. И то е едно, както предисловие, нали, когато ще четеш една книга, има предговор и хората, автора иска да ти обясни за какво ще става въпрос, за да се нагодиш на тая чистота, да можеш да търсиш в тази посока. Защото ти, ако си на друга вълна, ще пропуснеш повечето неща, които се казват в книгата, понеже го гледаш от друга гледна точка. Така че Бог ни показва неща, които, с които иска да ни нагоди и вярвам сега, като нали, пуснем и няколко песни, така да се отпуснем в Неговото присъствие, да го хвалим. Той ни нагажда на Неговата чистота, за да можем да получим максимум 100% това, което е приготвил. Амин. Давай, Стиви, пусни някаква песен, така да... Много хора ги няма още на почивка са, но колкото сме толкова. Това си ли бе?
Ready? That's the most watched.
Всеки човек, ако попитаме, който и да било, искаш ли да помадряваш, би отговорил да. Това е желанието на всеки човек, нали, в живота си да придобива мъдрост. И обикновено е прието, че човек като устарява, би трябвало да помадрява. Ние знаем, че това не е случая за всеки един. Но Бог има много неща да каже за мъдростта. И Аз искам да обърна внимание на няколко само, но в началото напред, че може би няколко глави са посветени на мъдростта, за която Бог говори. И искам да слушате много внимателно. Proverbs 3. Притчи 3 глава, 13 стих. Казва така. Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост и човек, който е придобил разум. Защото търговията с нея е по-изгодна от търговията с сребро и печалбата от нея е по-скъпа от чисто злато. Тя е по-скъпоценна от безценни камъни и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея. Дългоденствие е в десницата й и в левицата й богатство и слава. Пътищата й са пътища приятни и всичките й пътеки мир. И продължава. Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат и блаженни са онези, които я държат. Много още се казва за мъдростта, но аз искам тук да спра. Хората търсят дългоденствие и богатство и слава. Това са горе-долу главните цели на един човешки живот. Нали? Да можеш да живееш дълго, да си здрав, да си добре и съответно да си успешен в живота си, което ще ти донесе и материални облаги и уважение, богатство и слава, нали? Уважение от околните. От най-малкия до най-големия, в Божието царство ние можем да притежаваме мъдрост. Ето Роско, например. Кой клас ще си Росче тая година? За пети клас. Децата на тази възраст имат едни проблеми, ние имаме други проблеми. Никой не е без проблеми. Децата обикновено искат да се почувстват част от нещо, като са в училище, в компания, да бъдат приети, да ги уважават приятелчетата, да се спогаждат, хората да ги харесват. При тях битката за идентификация е много силна, защото те искат да се идентифицират кои са, нали, какви са и затова правят неща, с които да се отличават от другите. Но тази мъдрост, която Бог ни предлага, тя не е лимитирана с времето и с възрастта. Тоест един малък човек като Роско може да получи мъдрост от Бог, която да му помага в неговите проблеми, които той преживява. И тази мъдрост, какво е мъдрост? Мъдрост е силата да използваш знанието си правилно. Да знаеш какво да правиш това знание, което си натрупал. Тоест ти си научил неща, но знаеки как да ги ползваш е мъдрост. И същевременно Библията разграничава светската мъдрост от Божията мъдрост. Тя казва, че това са две различни неща. Явно Бог говори за Божията мъдрост на здравените. Но тези няколко стиха, които прочетах, не са ли невероятно обещание и Бог ги обещава чрез мъдрост. Казва, ако вие се... Даже не казва, нали, че трябва нещо, кой знае какво да правим. Казва, ние намираме тази мъдрост при него, защото казва, търговията с нея е по-изгодна от търговията сребро и печалбата от нея е по-скъпа от чисто злато. Това навява на мисълта, че ти търговията е купуваш нещо и го продаваш. Нали? Това е търговия. И всъщност ти придобиваш нещо и го даваш от себе си и придобиваш още и продължаваш. Това е една размяна, която Бог ни учи как да придобиваме мъдрост. Тоест ние отиваме при Него, получаваме мъдрост, използваме я, получаваме още и това някак си увеличава тая мъдрост в нас. Както много често в Новия Завет един принцип основен се явява, това, което Бог ти е дал, използвай го. Не го заривай под земята, както нали, този слуга, който господаря му го смъмри, като отиде при него. Нали, имаше трима слуги, тая притча, която Исус разказва. На единия господаря даде една манаса или някаква монета с дадена стойност. На другия даде 5, на другия даде 10. И след година се върна при тези слуги свои да види какво са направили с това, което им е дал. Таланти, да, на български. И човека, който му беше дал 10, господаря му беше придобил още 10. Човека с 5 беше придобил още 5. Човека с едната отишъл и е заровил някъде, скрил я, за да може като си дойде господаря му да му я върне. И това е начин на мислене, но начин на мислене без мъдрост. И той заробил е този талант, тази монета или тази стойност, която господаря му е дал, за да му я върне. И той вика, той го нарича зъл и неверен слуга. Защо казва, поне не я служи в банката, за да за една година да има някаква лихва върху нея, а вика я зарови, за да ми я върнеш. Колко глупаво и безразсъдно е това действие, което си направил. Нали? И не само в тая притча, в Новия Завет Бог говори за това, че ние трябва да използваме това, което Той ни дава. Колкото и да е, каквото и да е, нашата отговорност е да го използваме. Дали ни е дал информация, дали ни е дал знание, дали ни е дал финанси, възможности, каквото и да ни е дал таланти, ние да ги използваме и това всъщност протичане на тези неща през нас го умножава за наша сметка. В Яков, Джеймс, да, Стиви. В Яков, искам да прочета още един стих за мъдростта. Chapter 3. В 3 глава, 13 стих, казва така. Кой от вас е мъдър и разумен, нека показва своите си дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта. Ето тук виждаме един атрибут на мъдростта, който в светската мъдрост го няма, кротост. Нали, хората в света казват, мъдър си, ако примерно използваш това, което имаш за твое облага, нали, ако си хитър един вид, ако знаеш как да се възползваш от ситуации, това е светска мъдрост или една част от нея. Но тук казва, че добрия живот с крутостта на мъдростта, но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не се лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, животинска и бесовска. Ако се замислим, човешката мъдрост се обосновава много на завист. Нали, ти гледаш в другия какво има и си правиш разни хитринки и сметки, за да го придобиеш и ти. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, значи това е друг вид мъдрост. Тя е земна, животинска, бесовска. Защото където има завист и свъдливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Това са две много основни сили, които владеят над човечеството, завистта и свъдливостта. Тоест, ти виждаш, пожелаваш и почваш да се бориш за нещо, караш се с хората, почваш да... Свъдливост е... Когато създаваш конфликти, ти си конфликтна личност. Връщаме се обратно в началото на стиховете, когато каза, че крутостта на мъдростта всъщност проявява нейните атрибути. Тоест, Божията мъдрост се проявява в тая кротост. И после казва още, мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна, а плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Това е един списък, който ние да си проверяваме нещата някой път, когато се поддаваме на човешки неща, защото човек се подхлъзва, тръгваш в една посока и Бог в един момент ти казва, това моята мъдрост ли е или е човешка мъдрост? И ти отиваш и проверяваш плода на това, което вършиш, дали всъщност носи мир, кротост, с действията си или създаваш свади и разправи и конфликти. Тогава можеш да разграничиш от коя мъдрост черпиш. За своя облага, защото в крайна сметка ние сме Божии, Бог ни е наситил с Неговите облаги, но ние на нас ни трябва мъдрост, за да изберем какво да правим с тези неща, които Бог ни е дал. Как да ги използваме, как да се възползваме от тях и другите да получават облага около нас. В Много интересно казва, защото където има завист и сварливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Ние преди години с Крейг изпадахме в много такива бурни спорове за неща, които сега като се връщам назад и ги гледам, са дребнави неща, дребни и глупави неща. Но всъщност обикновено причината не е нещото, за което спориш, а причината е да се докажеш, да надмогнеш, да покажеш, че ти знаеш или че си по-можеш, или че по-разбираш, или че да получиш уважение от другия човек, или да получиш да ти се докаже любов, да ти се докаже отношение, по-скоро отколкото да спориш. Например, спорихме един път, си спомням много ясно колко жестоко се скарахме върху смъртната присъда. И аз казах, Крейг обича да говори неща е така, хвърля някаква реплика, за да един вид, за да провокира. И без да замисли, нали, много, кажи нещо шокиращо. Има много приятно да види реакцията на човека, който е в шок от среща. Все по-малко и по-малко го прави това. Преди го правеше до заяждане, нали, знае, че някой човек, примерно, е против нещо си и той търси обратното и човека като жилен, нали, подскочи и подплава. И както и да е, така изтърси нещо един ден и каза, знам въпрос, гледахме някакъв сърцераздирателен филм, как един човек го, всъщност го подложих на смъртна присъда и той беше невинен. Нали, от които има доста такива филми. И сега съответно взехме да разговаряме по въпроса и аз казвам ти, какво смяташ за смъртната присъда? Той казва, аз съм за смъртната присъда. Аз казвам, как си за смъртната присъда? Викам, как може, нали, човек, нали, да му отнеме живота официално, нали, държавата да има такъв закон, който отнеме живот, който не е дала тя, нали, каквото и да е направил този човек, нали, нека да го отделят от обществото, което той наранява, но нямат право да отнемат живот, защото има някакъв процент вероятност да не е така, както те са доказали, че е примерно в съда, и да отнемат живот на невинен човек. И тогава ти си виновен пред Бог за това нещо. Толкова, вика, ужасни хора, вика, защо, вика, да ги храни държавата, вика, в затвора, когато, вика, те не заслужават да живеят. И така, за да ги раси едни, и аз като избухнах и като се разпених и викам, аз не мога, накрая стигнахме до такъв момент, че аз казах, аз не мога да живея с човек, който застава да защитава смъртната присъда, казвам, и който се нарича вярващ човек и викам, може да разсъждава по такъв начин. И се затворих в спалнята и се заключих и казах, не искам да разговарям с теб. И беше някаква ужасна битка, която съответно, като се замисля, не беше върху смъртната присъда, беше върху разбирания, които мен ме изплашиха. Нали? Че той разсъждава по този начин, както за смъртната присъда, така и за други неща. Може би е краен, което мен ме плаши. И всъщност се свежда всичко до страха. Страха, който ти изпитваш от крайния резултат. И Библията много интересно го нарича страх. In Hebrews 2 or 3, го нарича страх от смъртта. И може би това не е директен страх от смъртта, нали, страх ме е, че ще умра, но е страх от смъртта като цяло. Страхът е, че някой от близките ти ще изчезне. Нали, страхът е за други хора, страхът е за това, че някакви взаимоотношения ще умрат. Страхът е, че ще изгубиш уважението на някой. И това води всичко корена си от страх от смъртта. И сега ще ви прочета този стих, за да не съм голословна. 14 стих, Hebrews 2. 14 стих. И така, понеже децата са същества от обща плът и кръв, той подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола. Говори се за Исус, който чрез плътта и кръвта, бидейки роден на тая земя, взима участие в плътското, в човечеството, и чрез неговата плътска смърт на тая земя, взима властта, т.е. унищожи властта на дявола, който имаше власт чрез смъртта. Унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола. Знаете, че когато Адам съгреши в градината, той предаде властта си на дявола. Т.е. той се покори на дявола и оттам нататък властта, която Бог предаде на човека, за да властва на тая земя, беше прехвърлена на дявола. Оттам нататък дявола властва на тая земя и ръководи нещата и съответно затова се случват толкова много злини на тая земя. Много прост отговор, защото много често хората се нахвърлят срещу Бог, дори хора, които никога не са се обръщали към Бог, нямат отношение към Бог, изведнъж казват, къде е тоя Бог, виж колко злини се случват. Ами, ти първо не вярваш в Бог. Къде е тоя Бог? Ако вярваш и в Бог, щеше да разбереш къде е тоя Бог и защо случват тези злини. И казва 15 стих, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство. Робството в живота ни, т.е. това, което ни подчинява да правим дадени неща в живота си, и обикновено това са плътските неща, да изпадаме в къвги, в разпри, в спорове, в конфликти, неща, които според Библията носят всякакво объркване и злина в живота ни. И действително, почнеш ли да спориш с някой човек и да се караш с него, ти започваш да се объркваш. И си толкова объркан до края на спора, че не знаеш откъде идваш и на къде отиваш. Всичко ти се объркало в главата. Не знаеш вече какво вярваш, какво не вярваш, какво си видял и какво не си видял, какво е казал този човек и какво не си казал. Всичко се обърква. В това объркване стават огромни злини, защото тебе ти се размътва ясното съзнание, разума. Не можеш разумно да погледнеш на нещата, ти си замъглен и започваш да виждаш замъглено всичко. И вместо да се оправят нещата в къвги, те стават още по-ожесточени. И човек обикновено къвгата спира от едно изтощаване. Ти просто не можеш повече да се спориш с този човек, горчаваш се, изтощаваш се и спираш от едно изчерпване на сили по-скоро, отколкото някаква да си достигнал до някакво заключение разумно и да кажеш, добре, спираме да спорим, защото аз разбрах това, ти разбрах. Никога спор не завършва така. Спора винаги свършва с някакви болезнени преживявания на горчевина, на мъка, на опустошение на душата. И мисълта ми е такава, че Бог иска да ни предотврати, за да не стигаме до там, до този спор, до тая мъглявост, до тая отваряне на врата, един вид да влязат злините между нас. Естествено, ние сме хора и живеем в плът и се поддаваме лесно на плътта. И плътските неща, когато наповлекат, те един вид влизаш като една пързалка и няма как да се върнеш обратно, да се плъзнеш нагоре. Почнеш ли да се пързаляш в тая посока, ти трябва да слезеш додолу. И Бог един вид ни показва ни как да се справим с този страх, всъщност, който е в основата си на тези неща, които наводят да спорим, да влизаме в конфликти и така нататък. Защото казват, този страх, за който става въпрос, той води началото си от страх от смъртта. И както казах, нали, смъртта не е буквална смърт, смъртта е всякакъв вид смърт. Смърт на взаимоотношения много често. Ето аз, например, като дадах този пример, аз се страхувах, че ако Крейг разсъждава по този начин, то ние се разделяме като начин на мислене. Разделяме си, начинът на мислене ни е толкова различен, че ние няма как да се съберем обратно, за да се влеем в едно. И съответно, нали, аз си представям как той ще учи децата ми в грешна посока, аз ще трябва да ги предпазя тези деца от тая грешна посока. И всичко започва да се в мене да се плаши от един фатален край, което е смърт. Смърт на брака, смърт на отношенията, смърт на изграждането на децата ни, защото това е много силно в едно семейство. Ти живееш както един за друг, така и за това, което си започнал с тези деца, да ги изграждаш и да бъдат силни в това общество. Това е голямо посвещение, което, нали, ние правим като родители. И съответно всички тези страхове започват да те задействат в такава посока, че ти ставаш подвластен на тях. Тоест, Библията казва роб. Роба е абсолютно подвластен. Той няма вече власт над волята си. Робите са нямали никаква власт всичко, което е, става в живота им, те са били подвластни на господара си. Тоест, те нямат мнение, нямат желание, нямат живот. Робите са били абсолютно подвластни. И той казва, вие ставате роби на страха, който ви води да действате по тази посока. И аз искам да изградя две посоки. Едната е на мъдростта, Божията мъдрост, която е кротка, миролюбива и всичко върши с мирни инструменти, средства. А другото е пътя на страха, който води и те подпалва. Той не само, че те води, но той те запалва така, че ти няма как да се върнеш назад. И затова е пагубен. Сега, достатъчно върху проблема, какъв е отговора? Какво да правим? Какво да правим с всичко това? 1 John 3. 1 John. Първо Йоанново 3. Сега ще кажа коя глава сте. Четвърта глава. Четвърта глава, 18 стих. В любовта няма страх, а съвършенната любов пропъжда страха. Защото страха има в себе си наказание. И който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта. Искам да се върна малко по-нагоре в втората част на 16 стих. Казва, Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. И Бог в него. В това се усъвършенства любовта в нас, че ние имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, а съвършенната любов пропъжда страха. Сега, съвършенната любов идва от Бог. Бог е любов, съвършената любов идва чрез Него в нас. Обаче, това, което ние много често прескачаме някакси, е, че Той ни обича. Нали, когато аз се моля, не знам дали при вас се случва така, аз се моля и се моля, нали, Господи, аз те обичам, искам така да направя, искам иначе, искам това, искам онова, така да се случи, да бъде, нали, Твоето дело и каквото и да се моля, но много рядко всъщност осъзнавам, че Бог ме обича. И като хората, както знаеш, че когато си направил нещо срещу някой човек, той може да има едно на ум против тебе. Може преди години да си направил нещо, да си объркал нещо. Обаче ти си кажеш, този човек като ме види, ме съди, защото аз преди години така направих срещу него или излъгах го, или направих нещо, което той го знае. И без да искаш, прехвърляш тези атрибути човешки върху Бог. И съответно си мислиш, аз понеже направих еди си какво или еди си защо, или пък дълги години не правих това, което трябваше пред Бог, той сигурно има едно на ум, когато застана пред него и казва, да, аз приемам молитвата ти, но имам едно на ум, че ти си непокорен, че ти си обратен, че ти действаш срещу мене в дадени посоки. И си представяме това нещо и това всъщност ни възпира да попием тая любов, да разберем, че Той абсолютно безпристрастно ни обича. Независимо какво сме направили, кога сме го направили, защо сме го направили. Защо? Защото казва, че в момента, в който ние се изповядаме, тези неща, които ние искаме прошка от Него, Той ги забравя. Това значи, Той съвсем на чиста монета те приема, като застанеш пред Него. И когато ти заставаш, ти можеш да си натоварен в съзнанието си от неща, които си сбъркал и си направил, но Той не е натоварен с тези неща. Той те приема те такъв, какъвто ти си застанал пред Него чрез Исус, защото ти си повярвал в Исус и Той всъщност е сложил върху тебе Исусовата чистота и ти си чист пред Него. И Той те обича. И това, което аз разбрах, нали, напоследък е, когато застана пред Бог и кажа, Бог ме обича. Бог ме обича, Бог ме обича. Това променя всичко вътре в мен. начина ми на мислене, начина ми на виждане. И аз стоя и си повтарям: Бог ме обича, Исус ме обича. Бог ме обича, Исус ме обича. Това пропъжда страха. Страха, който идва с едно на ум, може би това ще стане, но може би няма да стане, защото ти не беше така добър ония ден, когато Бог очакваше от тебе да направиш това, пък ти е направил точно обратното. Или нещо от сорта, което човешкото мислене се връща така по този начин назад. Но аз застанеш ли пред Бог и кажеш: Бог ме обича, Исус ме обича, и просто се отпуснеш в това нещо. Тази любов започва да се пропива в тебе, да я попиваш от Него и да избутва този страх, който той е панирал в разни неща в живота ти. И започваш, защото казва, страха носи в себе си наказание. Тоест, страхът ти прави една проекция на ужасни неща. Примерно, притесняваш се за детето си и го виждаш в някаква ужасна светлина след няколко години, ако той продължава така да се държи, ако то продължава да върви в тая посока, нали, ако по този начин разсъждава, ако по този начин действа, след няколко години еди си какво може да стане. И това е наказание за тебе, защото ти си представяш най-ужасното за детето си и започваш да се плашиш от това нещо. Тази оплаха не ти позволява да видиш Божия план за това идея, да видиш вярата, да видиш това, което Бог може да направи, защото Божиите действия са винаги свръхестествени, те не са естествени, а ние си представяме по естествен начин растеш. Примерно, едно дете расте в ръцете ти, виждаш го мъничко, нали, грижиш се за него, изграждаш го, даваш му правилните мисли да мисли, храниш го, обличаш го и в крайна сметка, нали, очакваш някакъв растеж от това, което правиш и пропускаш това, че Бог по свръхестествен начин може да изпълни това дете и да му даде необходимото нещо за възрастта, в която е, без да трябва той да преживее опитности и неща, които да му се случат, за да се научи. И давам този пример, който е едностранчив, нали, родител дете, но по същия начин естественият ни живот някой път ни възпира да видим свръхестествената сила на Бога в живота си. И това, което аз разбирам от това, че Бог ме обича, отприщва да мога аз да отхвърля страха и да видя Неговата провизия, това, което Той е приготвил за мен, за детето ми, за близките ми, за те, за които човек обикновено се притеснява. И сега аз искам много така простичко упражнение да направим всички заедно, да повторим няколко пъти: Бог ме обича, Исус ме обича. Нека да се отпуснем, нали, в тая любов, нека да я видим абсолютно безпристрастна, абсолютно безпристрастна. Какво си правил, какво правиш сега, какво ще правиш за бъдеще, няма абсолютно никакво значение за Бог, за да те обича. Той може да не е доволен от действията ти в момента, в който ги правиш, може да те изведе от тези ти действия, но той никога не спира да те обича точно толкова, колкото винаги те обичал. А това толкова е, колкото обича Исус. Колкото обича Исус, толкова обича и тебе. И както едно дете може да е непослушно и ти да му се скараш, но не спираш да го обичаш, много повече Небесният ни Отец продължава да ни обича без независимо от нашето държание. Така че, нека всички заедно да го кажем това нещо. Бог ме обича, Исус ме обича. Бог ме обича, Исус ме обича. Бог обича мен. Исус обича мен. Боже, ти ме обичаш. Ти ме обичаш безпристрастно. Ти ме обичаш безкрайно. Каквото и да направя, ти продължаваш да ме обичаш. Твоята обич никога не спира. Бог ме обича. Това е малко упражнение, за да видим действително как се чувстваме след това нещо. Не е ли едно семе, което се засява вътре в нас, на една стабилност, на една увереност? Бог ме обича. Каквото и да съм направила, както и да съм го направила, Бог ме обича. Продължава да ме обича, продължава да е на моя страна, продължава да се грижи за мене, продължава, колкото и пъти да объркам, нещата, той продължава да ми оправя пътеката. И, и всъщност тази обич на Бог към тебе ще те кара да го търсиш. В моменти, когато си в нужда, в моменти, когато си объркал нещата, в моменти, когато може би си направил нещо лошо, това те кара отново и отново да се връщаш при Него и да получаваш тази свръхестествена обич, която да пропъжда страха от вътрешността ти. Амин. Господи, аз се моля, Татко, тези думи, които Ти си ни говорил днес, да влязат дълбоко в сърцата ни и да ни помогнат, Татко, да се отърсим от всеки страх, който ни поставя в робство. Да видим живота си свободен в Твоята любов, защото Ти наистина ни обичаш. Ти не ни виждаш както и не ни третираш както другите хора ни третират. При хората на някой си му приятен, на друг не си. Някой те харесва, друг не те харесва. Някой те обича, друг не те обича. Но при Тебе Ти винаги ни обичаш. Винаги си на наша страна, винаги си с нас и никога против нас. И аз Ти благодаря, Татенце, за това семе, което посява в сърцата ни и те моля, Господи, то Ти да го възрастиш, да го направиш да расте силно вътре в нас, защото аз вярвам, това е в основата на нашия вървеж с Тебе. Ти си Бог, който обича, който е изпълнен с любов и насищаш с любовта си цялото ни същество. И научи ни как да се отпускаме в Твоята любов и никакъв страх и никакво притеснение и никакъв тормоз и наказание от този страх да не взимат превес в живота ни, Татко. Моля Те по свръхестествен начин, Татенце, да ни поставиш на това място, за да можем да растем в тая посока, Татко. В името на Исуса. Амин. Амин. Ти искаш ли да кажеш нещо?
Няколко думички само. Във връзка с... Точно във връзка с това, което каза сестра ми. Миналия ден вечерта колегата ми се обади да ми каже, че се развалила пак вакуум камерата. Че пак помпата отказала. И аз много се притесних, защото първо това е най-усилното ни време, второ това е, се случва такива препятствия, с които да се сблъскваме всяко лято, трето, защото имахме важни гости от Канада, четвърто, защото август месец в Италия всички са затворили, аз дори не мога да си поръчам част и да я оправя.
Пето, защото е свързано с много финанси.
Пето, защото е свързано с финанси, така. И сутринта се събудих с голямо така спокойствие и със желание да се помоля. И си бях сигурен, че Бог няма да ме остави. Като тръгнах на работата, също се молих и казвам, Господи, не позволявай дявола да отнема на моите колеги едно от най-важните неща. Работата, труда, плодовете от материалния им труд.
Не.
И като отидох сутринта, направихме една контрола и се оказа, че всъщност всички тези надписи, които са излезали по машината и всички тези притеснения не са били чак толкова основателни, тъй като се е касавал за малък контактор, който е изключил и така. Но искам да кажа, че пак отново, както и с миналия път с земетресението, не е важно дали се развалило нещо голямо и по свръхестествен начин
ще се оправи. Да.
Важното е това, че аз го изповядах. Важното е това, че аз получих веднага отговор и успокоение. Важното е това, че като отидох и колегите ме гледат оплашено и аз казвам спокойно, аз се помолих и сега чакам да видя какво ще стане. Нали? И това може да ги питат там моите колеги, че видите така, какво ще правим сега, шефе? Викам, спокойно бе, молил съм се. Значи, викам, отиваме, пускаме, виждаме. Свързано е точно с проповедта, защото аз не се страхувам, че когато сгреша, Бог ме разлюбва.
Да.
Значи, това е едно от нещата, които научих през последните 1-2 години. Много късно го научих, ама го научих, че каквото и да направя наистина, Бог ме обича. Преди няколко месеца си говорих с моя големия син и му казах във връзка с това, че все пак имаме спор относно бъдещето му, ежедневието му, важните неща, приоритети в живота му. И разисквахме за някои негови грешки. Аз му казах, където и да сгрешиш, каквото и да направиш, моята любов към тебе е в едната посока. Тя не може да се върне. Моята врата към тебе винаги е отворена. И казвам, това аз пък го знам от това, което аз съм получил от Бог. Неговата врата също е отворена винаги. Неговата любов към мен е също в едната посока. Тя няма да ме заобиколи, ако аз греша.
Да.
Това е единственото нещо, което така през последните 1-2 години в работата и в отношенията с мен, с колеги, с семейство, с най-близки, ми помага и ме държи така около тази ос да се въртя, около Божията любов.
Стабилно.
С жена ми бяхме преди 2-3 седмици при един източен лекар, българин, който се занимава с източна медицина. И той, без да бъде религиозен по наше разбиране и вярващ така по нашите разбирания, той каза, на всеки му е необходимо, на малък, голям, болен, здрав, му е необходимо да има някаква ос, по която да се върти. Ето каза, Земята се върти около Слънцето, Слънцето се върти около други планети, те се въртат около нещо друго и така нататък, и така нататък. Така че, така е устроена целият космос, цялата Вселена. Бог така е устроил.
Да.
Всички да имаме една ос.
Да.
Една ос. Да. И тогава, когато имаме една ос, ние се чувстваме свободни, както когато, примерно, карат водни ски. Дърпат ги, има въже, той се носи, пръските са срещу него. Обаче той има въже, около което
може го държи. Може да върти, обаче е вързан за това нещо.
Ние сега на морето за няколко дена се качихме един такъв жеше с Роско и наповлече този чет с някаква ужасна скорост. И аз в мига, в който му повлече, съжалих, че съм качил и детето си на тоя. И викам, край, сега тук ще умрем и ще се отдавим. И в същия момент го погледнах Роско, който вместо да крещи от ужас, крещеше: Яко, Яко, давай, давай, още и аз. В един и същия момент се притесних и в следващия момент си казах, защо се притеснявам? Имаме въже, ние се държиме и имаме удобен стол, на който сме седнали. Да, има пръски, ама викам, това е само да създаде усещане и те трябва да бъдат усещания на една как да кажа, неконтролирана свобода, а безопасна свобода,
да.
Защото свободата може да бъде и опасна.
Да.
На една безопасна свобода.
Да.
Това е като да разпереш ръце и да литнеш, както се хвърлят парашутистите, както се хвърлят те, дето летат като с бънчета и така нататък. Те, че чувството е важно, защото ние сме изтъкани от емоции.
Да.
Нашия мир, вътрешен мир, идва от емоциите. Те са по-силни от разума, защото много често разума казва едно, но емоциите побеждават.
Да.
И в добро, и в лошо. Така че нека да направляваме емоциите си в доброто и да знаем винаги, че ние сме около властта на Бог. И тя е не безотказна, по-скоро тя е вечна, тя е неприкосновена, безрезервна.
Да.
Създава към нас.
Да, тя е напълно солидна, няма какво да я помести. Бог никога няма да се размести, всичко друго ще се разклати.
Вяра има страховете със слава.
Песничка и дарение. Много. Искам. Can we get a song, Stevie? Искам да кажа нещо пророческо като за църква, защото като бяхме в петък се събрали с тези хора, така Бог ни говори много силно като общество, като църква. И на мен лично специално и на други хора, така като си съгласувахме и като сме се молили, нещата започват да се случват. Тази църква ще започна да идват хора, които ще са нови хора. Аз искам да... аз мисля, че един коментар направи Тим, който много ме впечатли. Той каза, тази група хора, които сте се събрали тук, са много духовни хора. Много духовни хора. И аз съм казва впечатлен от тяхната стабилност в духа. Това за мен означава, че ние сме готови да поемем хора. Защото ако в една църква, и преди години моята молитва беше още при 15 години, Господи, направи ни съдове достойни за Твоето изливане на духа, да можем да го носим. Не да дойде, да се излее, ние да го изчерпим и да го изтървем, както много съживления са се случвали. Нали, идват, съживява се църквата, прииждат хора и всичко замира за известно време. И Бог ми беше казал още при 15 години, не се моли за съживление в България. Моли се за съдове подготвени да могат да носят това съживление, докато аз се върна. И това съм се молила през тези години. Господи, направи ни, направи съдове, не само нас и нашата църква, нали, всеки, който е отворен да чуе от Него, да бъдем хора, които да носим. И аз мисля, че ние сме дошли в един етап, в който просто го усещам вътре в духа, че хора ще започнат да идват. И ние ще можем да носим. Ще можем да носим както хората, които идват, така и да продължаваме да носим този дух, който се излива върху нас на помазание, на сила от Бог, на неща, които ще се вършат. Защото Бог ще извършва неща. Църквата ще почне да расте, ще почне да се умножава и силата ни, защото колкото по-голяма църква, толкова по-голяма сила имаме. Нали, толкова повече можем да поемем. Служения ще се отприщат от тук. Хора ще вършат дела за Бога и ще бъдат видни в обществото, защото неща ще се разлистват. Църквата ще дойде момент, в който ние имаме сграда, друга сграда, която Бог е приготвил за нас. Аз продължавам да се моля за тази сграда и не съм спряла. И знам, че ние сме сяли семе за тази сграда. Бог казва, ако искаш нещо да расте, посей семе, за да ми дадеш материал в ръцете, за да мога аз да го възраста. Словото казва, ние сеем, ние поливаме, но Той прави да расте. Така че, аз съм посяла, посяли сме като църква финанси и в други сгради на църковни сгради. Това са финанси, които са в ръцете на Бог и Той ги прави да растат и да се умножават. Ние нямаме тези възможности да си закупим сграда. Но когато дойде момента, Бог ще направи така, че ние ще имаме това, което ни е необходимо. Непрекъснато Бог върши неща по свръхестествен начин. Нищо пред Бог не се случва по естествен начин. Така че няма какво да очакваме, нали, по естествен начин да се случват нещата с Него. Така че искам да се молите, да се включите в това видение. Нали, ние постепенно ще имаме повече и повече информация в тая посока, за да може хората да се вливат в това нещо и да сме всички заедно. Там казва, където Божиите хора са в единодушие, Бог заповядва благословението да се излива. И аз вярвам, че ние ще растем в единодушие все по-силни и по-силни. Стиви, put a song for us. And we're ready to commit our finances to the Lord.
Father.